Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
To highlight the Filipino culture, traditions, and also our literature, our music, and help the next generation of Filipino Australians to know their identity.
Mm-hmm. Pagpapatayo ng isang supermarket at isang cultural hub para sa mga Filipino sa Australia, kasado na ang mga plano, pakinggan. At may balak ka bang magtrabaho sa Australia bilang isang engineer o kaya ay may kakilala kang nais pumasok sa ganitong klase ng oportunidad? Alamin ang proseso sa ating mga serye ng Work in Progress. At mga kaganapan sa komunidad ngayong weekend sa Philippine Christmas Festival, ating sisilipin. Magandang umaga, yan ang mga mapapakinggan sa ating programa. Pero bago ang ating talakayan, narito muna ang maiinit na balita hatid ni TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, ilang lugar sa Northern Territory nawalan ng kuryente sa gitna ng pananalasa ng Tropical Cyclone Fina. Australian government idinepensa ang kompromiso sa Turkiye sa pag-host ng COP31 summit. At sa Pilipinas, matapos ang Iglesia ni Cristo, simbahang Katolika naman ang nagtipon-tipon laban sa korupsyon. Sa detalye, nakataas pa din ang babala sa Tropical Cyclone Fina na gumagalaw pakanluran matapos maapektuhan ang mga komunidad sa Northern Territory. Maraming lugar ang nawalan ng kuryente dahil sa malakas na hangin at buhos ng ulan. Naitala ang pinakamalakas na pagbugso ng hangin na umabot sa 195 kilometers kada oras at 140 kilometers kada oras naman ang sustained winds habang dumaan ito sa pagitan ng Tiwi Islands at Darwin noong weekend. Ayon sa Bureau of Meteorology, nananatili ito sa Category 4 system, ngunit inaasahang hihina bago tumama sa Northeast Kimberley Coast ngayong gabi. Sa ibang balita, formal nang kinumpirma ni Punong Ministro Anthony Albanese ang pagpapatibay ng Australia kasama ang mga bansa sa Pasipiko bilang President of Negotiations para sa susunod na UN Climate Summit matapos ang kompromiso na ang Turkiye ang magiging host ng COP31. Binigyan din ng pamahalaan na magkakaroon ng Pasipiko ng natatanging pagkakataon upang ipanawagan ang bantang dulot ng climate change. Sisiguruhin din ito na magkakaroon ng eksklusibong otoridad sa negosasyon ng Australia sa paggabay sa mga pagbuo ng mga desisyon. Samantala sa naging COP30 summit naman, batid ng naging pangulo nito na si Andre Correa do Lago ang pagkadismaya ng ilang bansa sa resulta ng ilang usapin. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag.
We know some of you had greater ambitions for some of the issues at hand. I know the youth civil society will demand us to do more to fight climate change. I want to reaffirm that I will try not to disappoint you.
Hinihikayat ni Federal Environment Minister Marty Watt ang Greens na suportahan ang kanyang Environment Reforms Bill na layong isara ang loophole sa batas na nagpapahintulot ng logging o pagpuputol ng mga kakahuyan sa katutubong kagubatan. Binatikos naman ni Greens leader Sarah Hanson-Young ang pamahalaan dahil anila na mas pinapabola nito ang mga negosyante kaysa kapaligiran at nananawagang humingi ng mas maraming detalye sa panukala sa naging pahayag nito sa ABC. Iginit naman ni Watt dapat na walang dahilan ng Greens para hindi suportahan ang mga reforma. Sa gitna ng pagsusulong ng Labor na maipasa ito sa Upper House bago matapos ang sesyon ng Parlyamento ngayong taon.
So there's a real opportunity for the Greens this week to demonstrate that they have heard the message from the Australian people, that they're not going to keep blocking progress, that they're not going to make the perfect the enemy of the good, and that they will work with Labor to pass these important reforms that will deliver significant benefits for our natural environment.
Tiniyak ng Deputy Leader of the Opposition Ted O'Brien na mananatili si Susan Lee bilang pinuno ng oposisyon sa kabila ng mga espekulasyon ng leadership challenge o paghamon sa lideratura ngayong linggo. Umuugong ang mga pangalan ni na Andrew Hastie at Angus Taylor bilang posibleng katunggali habang may hidwaan sa partido tungkol sa immigration at climate change policies. Iginit ni O'Brien na dapat nakatuon ang huling linggo ng Parlyamento sa pananagot ng pamahalaan sa mga issue ng bansa.
There's no doubt that with 2.5 years to go, we've got a lot of ground to make up. And we need to be absolutely focused. And we are focused on those we're fighting for. And who are we fighting for? For aspirational Australians who are struggling under the Albanese government. We are here this week for the last parliamentary sitting week of the House of Representatives. Senate, of course, is back next week for estimates.
Balita naman sa Pilipinas, katotohanan at accountability ang ipinanawagan ng pagtitipon sa EDSA Shrine nitong linggo ng daang-daang parishioners, clergy at lay groups na anilay prequel o pauna na sa magaganap ng November 30 rally. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi ito itinuturing na political rally kundi prayerful action anila na binubuo ng prosesyon, misa, prayer rally at concert mula hapon hanggang gabi. Layunin anila ng pagtitipon na ipaalala na ang moral authority ay higit sa politikal na kapangyarihan at dapat sumunod ang taong bayan sa batas at utos ng Diyos. At sa lagi naman ng panahon, sa Perth may mga ilang pag-ulan at 22 degrees. Adelaide, bahagyang maulap at 32, maging sa Melbourne at 27. Posibleng may pag-ulan naman sa Hobart at 18. Sa Canberra, bahagyang maulap at 28, gayon din sa Sydney at 24. Sa Brisbane naman, may ilang mga pag-ulan at 33 degrees. May mga pag-ulan din sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan sa Edinal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga mga kababayan. Kayo'y patuloy na nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong araw ng Lunes, ika-24 ng Nobyembre taong 2025. Kumusta po kayong lahat sa ating mga tagapakinig, ang ating mga masugid na taga-subaybay at laging nandyan anumang araw na tayo ay umeere Lunes hanggang Linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at nako marami po kayong mga antabayan ng kwento at mga panayam na ating ihahatid ngayong umaga. At narito rin para samahan tayo ang ating tagapaghatid ng balita, TJ Korea. Magandang umaga, TJ!
Magandang umaga sa Edinel, magandang umaga sa mga kababayan nating nakatutok pa rin sa atin dito sa SBS Filipino. At Lunes na Lunes ay nag-iinat-inat pa o nakapag-inat na para sa muling pagsabak sa trabaho.
Oo, at patapos na rin ang Nobyembre. Naku, yung iba dyan ay talagang dumodoble kayod na ngayong ganitong season dahil itong season na to, ang dami din kumukuha ng mga Christmas casuals, hindi ba?
Oo, marami tayong kilalang mga kababayan, lalo na yung mga naka-temporary visa na may pagkakataon na pag-gantong holiday o naka-school holiday, lalo mga international students, talaga namang tinutodo nila ang mga, mga pag-iipon at samantala dun nga sa unlimited hours kapag ganito mga panahon. At yung iba naman dito na alba, mga PR na, mga citizen na, gayon din para dagdag naman na padala sa Pilipinas o mga pangregalo sa mga kapwa Pinoy, di ba? Nako, Edinel, ikaw ba parang mga Christmas casuals na nakapag-ganyan ka ba before?
Oo, natatandaan ako. Yun ang isa sa mga naunang trabaho ko dito sa SBS. Nakuha ako during Christmas time dahil naghahanap ng mga casual employee dito.
Oo, ikaw pala.
So, nakapasok tayo dun sa, yun yung parang naging isang window ng opportunity din natin ng mga panahon na yun.
Oo, naalala ko may mga ganyan, di ba? Pag Pasko, yun yung bawa dahil madaming nakalive.
Yes.
Di ba? Naku, at ito yung time na mga magsisimula pa lang dito o naghahanap talaga ng second job. At yung iba, multiple jobs pa, di ba?
Oo, kaya naman sa mga kababayan natin, ako, samantalahin ninyo ang mga pagkakataong ito para maka-extra-extra, lalo yung mga bagong dating dito. Isa yan sa mga nakukuha nilang opportunity dahil may mga nagsasabi na inaabot sila ng 3 months, minsan nga mas higit pa bago makahanap sila ng mga trabaho. Pero sa ganitong season, dito nagsisimula yun nga, yung maraming opening dahil sabi nga ni TJ, no, may mga nagli-leave, may mga nagpapahinga at mas tumataas yung demand dun sa iba't ibang mga industriya, lalo na yung mga mahilig mag-shopping dyan sa retail. Nako, ang dami-daming mga nag-o-open opportunities. Kahit sa Australia Post, kamakailan, naghatid tayo ng balita na ilang mga daang employees ang hinahanap nila para sa delivery at iba't iba pang mga kailangan gawin.
Oo, pero syempre, huwag niyo pong kalimutan ng inyong work-life balance, di ba?
Yes.
Dahil baka naman sinagad-sagad niyo na, kayo naman na wala nang pahinga, o di kaya naman, baka pambayad sa ospital ang maging ending naman.
Yan, ingatan lagi ang kalusugan at syempre ang mga sarili. At ganun din, tayo rin po ay pinapanalangin din natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa mga bahagi po na naroon kayo na nakikinig ngayon. Ganun din dun sa mga taga Northern Territory na kamakailan ay gaya nga sa balita ni TJ kanina, no, ay nasalanta ng cyclone. Kaya medyo marami po doon ang wala pa rin kuryente o kaya naman ay nandun sa mga areas na affected.
Nakipag-ugnayan tayo din sa ilang mga kababayan natin sa Darwin at sa Northern Territory. Ano? At yung ilan naman, isa sa mga nakapanayam natin, bagaman ito'y off the record na lang o hindi natin na record talaga ng kabuuan, pero nabanggit sa atin ng ilan doon na nasa Sukuli area. Ito yung pinakamaraming Pinoy, Edinel, sa Darwin, ang suburb ng Sukuli. Ay, maayos naman daw ang ilang mga kababayan natin doon dahil yung pinakatinamaan ay hindi tinamaan masyado yung bahagi ng Sukuli. Kaya maayos naman ang lugar. Bagaman merong ilan, like doon nga sa city daw mismo, ayun talagang mga nakaranas ng mga dunga ng walang kuryente at ng medyo malakas na hangin. Kaya nako, yung mga kababayan natin, mag-ingat po dyan. At kinukontak ka din, Edenel, yung pati yung grupo ng FANT o yung Filipino-Australian Association of the Northern Territory sa pamamagitan ng Pangulo nito na si MCL Wills. Ay, kaya lang hindi pa siya natumutugon. Baka dahil ang huli niyang
post. Kuryente doon sa area nila. Nako.
Mag-ingat po kayo dyan.
Oo, sa mga kababayan natin dyan na nakikinig ngayon, ano, or kung may nais kayong ibahaging updates dyan sa mga inyong lugar, kung affected po kayo nitong itong cyclone na ito, no, pwede kayo magbahagi dito sa amin sa SBS Filipino. Pero bukod po dyan, iba't ibang mga kaganapan din sa ating komunidad sa maraming bahagi ng Australia ang nagaganap tuwing ganitong panahon ng magdi-Disyembre na. At dito naman sa New South Wales, TJ, isa sa inaabangan naman natin, itong darating na weekend ang Philippine Christmas Festival na makikibahagi din mismo tayo dito sa SBS Filipino.
Ba talaga namang taon-taon itong Philippine Christmas Festival dyan sa Sydney, ano? Ano bang, Edinel, parang naalala ko noong nakaraan, nandyan ang Batang Quiapo na artist sa pangungunang ni Coco Martin, di ba? Kaya talaga namang dinumog ata ng libo-libong mga Pinoy ang Tambalong Park, di ba?
Tama ka dyan, punong-puno ano, ng mga kababayan natin na sabik na sabik talaga makakita ng mga kapwa Pinoy, entertainers at makisali sa iba't ibang mga pakulo at kaganapan tuwing Christmas Festival. At ito ngang darating na 28 and 29 ng November, so dalawang araw po yan, Sabado at Linggo, ay muli na namang magkakaroon po ng Paskuhan sa Tumbalong Park. Ito po yung Pasko Festival natin. At ilan sa mga activities na inaabangan, TJ, ay ito ngang pagdating ni Morissette, ano, na sa araw ng Sunday sa Tumbalong, at may ilan pang mga singers at mga performers at darating din na ating aantabayanan. At bukod dyan, nako, sa mga mahilig pong kumanta o may mga grupo na mga singers dyan, meron ding mga choir competitions, mga singing competitions competitions po na magaganap doon sa loob ng dalawang araw. At hindi lang mga kumakanta, TJ, pati mga magagaling or mahuhusay tumula ay kasama din doon sa mga pa-competition nila.
Ba talaga naman palang hindi lang pala singers na katulad ko ay pwedeng sumali doon
yes.
sa
hindi lang bibirit katulad mo.
Oo, dahil alam natin ang mga Pinoy, 90% nga daw unofficial record na magagaling kumanta. 10% kasama tayo. Ako kasama ako doon sa 10%. Si Edinel, magaling to kumanta. Pasok ko sa 90%.
Parang lahat naman tayo, talagang may lakas ng loob kumanta. Oo. Nandun tayo sa 100%.
Oo. At mahilig talaga sa video kay mapamagaling ka man o hindi, talagang pag nahawakan ng mic, naku, wala na kalimutan.
Wala ng bawian. Totoo yan. At sa mga creative naman dyan at mahilig gumawa at magkutingting ng mga parol, meron ding parol making contest. Kung namimiss nyo na yung mga kumukutikutitap na dekorasyon sa mga tahanan o meron kayong mga ginawa na gamit ay recycled materials, naku, pasok na pasok yan dito po sa kanilang competition ng parol making. At naalala ko, sumali dyan yung parents ko ng mga nakaraang taon. At talagang kinarir nila yung paggawa ng parol. At bukod dyan, meron pang iba't ibang mga kaganapan. Ano? May mga performances, cultural dance at grand parade na magaganap doon sa araw ng Sabado naman sa opening ng Pasko event.
Sa dalawang araw pala yun, Edinel, ano? 29 at 30, Sabado at
Linggo. Pwede silang mamili. O kaya pwedeng yung parehong araw kung hindi sila, kung wala silang gagawin ng buong weekend.
Siyempre pa, ang pinakapaborito naman ng mga Pinoy, ang pagpila sa mga kainan.
Yes.
Pag yan ang mga inaabangan dyan. Ano ba yung mga karaniwan nun, mga nakakarani din, yung mga paborito mo dyan nakikitang mga barbecue at kung ano-ano pang mga Pinoy
yung
food?
Bukod dun sa malayo palang naamoy mo na yung inihaw, yung barbecue ng mga Pinoy, nandyan din ang samot-saring kakanin, yung mga namimiss natin. Meron ding mga palugaw at mga silog. Yung kahit anong mga parang namimiss mong ulam, ayan, dyan mo makikita at pinipilahan talaga ng mga kababayan natin. Saka meron din dyan yung mga minatamis o yung sa mga mahilig sa mga street food, dyan mo rin mahahanap dahil saan katerbang stalls or food stalls po ang taon-taong nakikilahok din dito sa Christmas Festival.
Oo, at syempre pa, bukod sa mga pagkain, pwede kayong pumunta, dayuhin ang SBS Audio booth dyan, di ba, Edinel?
Oo, ayan, tayo po ay mamamahagi din ng ilang mga merch at syempre mangungumusta sa ating mga kababayan at makipicture-picture na rin po kayo kasama namin para meron din tayong souvenir dito po sa Christmas Festival. Yan, makakasama natin dyan sina Annalyn, si Sheila at iba pong mga bahagi rin ng SBS Audio para usap at makakwentuhan. Ayan, kung may mga tanong din kayo tungkol sa programa at nais po ninyong magbahagi din ng inyong mga kwento, nandyan ang SBS Filipino.
Oo, at syempre talaga namang nakaka-excite yung mga gantong event dahil nga 'di ba minsan lang yan at once a year lalo na sa dun sa bahagi ng Sydney at sa iba pang bahagi ng Australia Edinel, dahil alam natin hindi sa November 29 hindi lang pala sa Sydney pati sa Tasmania may mga magaganap din na Paskuhan Fiesta 2025 sa Tasmania naman, dyan magaganap naman daw sa Kingsborough Community Hub sa Kingston. Kung parang ganun din ang mga magaganap, mga pagkain. Doon talaga tayo sa pagkain. At syempre mga talent show daw at mga iba't iba pang pagyatanghal. So talaga naman iba't ibang bahagi talaga ng Australia. Pero yung Sydney, alam natin, isa yan sa pinakamalaki din talaga. Dahil madaming Pinoy dyan sa Sydney at sa
dahil,
New South Wales.
Tama ka dyan. Dahil libreng event ito, talagang pwedeng bitbitin kahit ilan, kahit sino ang buong pamilya ay pwedeng mag-enjoy doon sa non-stop nga ng mga programa, 2 days dito. At meron din bukod sa mga stalls, meron ding mga makikita tayong serbisyo dyan, mga public service mula sa local governments ng pamahalaan sa Pilipinas. So kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong mga pasaporte o yung iba't ibang yung katulad ng mga SS PhilHealth, ang balita natin mula sa consulate naman, meron din silang parang one-stop shop na booth doon na pwedeng magserbisyo at tumulong sa mga kababayan natin. So, hindi lang para magsaya, kundi para makakuha din ng mga impormasyon para sa ating komunidad at sa inyo po sa mga naninirahan dito sa Australia ng matagal na.
No, malaking bagay yan dahil yung mga ilang kababayan, Edinel, kahit sa mismo sa akin, nagpapadala ng mga tanong sa SSS at sa Pag-ibig. At yan tayo magiging medium. Kaya kayo po, kung meron kayong mga tanong na, padala nyo dito sa SBS Filipino sa Facebook page or Instagram. At ako, yan ang itatanong natin. Yan ang tatanong ni Edinel dun sa mga mga SSS. Pag-ibig ba nandyan din, Edinel? O
I think may ilang official pero i-confirm natin kung sino-sino talaga yung mga makakasama for next week. Pero mas maganda na rin na maging handa tayo sa iba't ibang mga katanungan, lalo-lalo na sa iba't ibang sangay ng gobyerno na to, na karamihan sa atin sa mga nandito or mga migrants or mga OFW ay nalilito pa rin sa ilang mga proseso o kaya mga benepisyo na pwedeng makuha habang nasa ibang bansa.
Oo, tama ka dyan, dahil yung iba na dumating na dito, gustong makuha yung contribution, yung iba naman gusto magpatuloy. So madaming tanong lalo yung mga kababayan or hindi alam anong gagawin o saan magsisimula. Kaya malaking bagay po yan na maipadala nyo yung inyong mga concerns at para maipadala na maitawid natin o maibatulay natin sa mga kinauukulang ahensya.
Ayan, at tuloy-tuloy din po kayo sa pakikinig, dahil ihahatid din naman natin yung iba't iba pang mga kaganapan, kasiyahan the whole day at saka dun po sa buong magaganap na programa dyan po sa Tumbalong Park. Kaya tumutok po kayo dito sa weekend, lalo-lalo na sa Sunday, na makakasama nyo kami sa SBS Filipino. At bukod po dyan, marami din tayong mga hatid na kwento ngayong umaga sa inyo. Isa dyan, itong mga inaabangang bagong Filipino hubs or spot para sa mga kapwa natin Pinoy na nandito sa Australia at kahit sa multicultural community na makapagsama-sama. Alam mo ba, TJ, mamaya bibigyan natin yung detalye na nagkakaroon na ng plano magkaroon ng isang cultural hub para sa talento ng mga Pinoy dito sa Western Sydney, at ganoon din isang supermarket o isang shopping center na nakalaan din para sa mga Filipino-Australian.
Ay, naku, gustong-gusto ng mga Pinoy yan, yung parang dyan na, di ba malamatin yung China town, may mga Korea town at iba't iba pang mga town ng mga iba't ibang multicultural groups dito. Kaya talaga namang malaking bagay na magkaroon din tayo ng parang hub o yun nga yung parang
tambayan.
Oo.
Ayan, kaya po abangan po ninyo ang mga ulat natin dyan. At meron din tayong ihahatid na paraan naman para sa mga nais pumasok dito bilang engineers. Ayan, sa mga skilled workers natin dyan, meron tayong work in progress series na ihahatid sa inyo para malaman po ninyo yung mga paraan. At ganun din yung kwento ng ilang mga nandito na kung paano po nila na-navigate itong proseso ng pagiging isang inhinyero dito sa Australia. At TJ, ano naman mga dapat abangan mula sa iyo sa mga susunod pa nating programa?
Sa mga nag-aabang ng trabaho, visa at iba pa, ibukas po yung mag-i-airy ang ating bagong episode tungkol din dyan. Ako, ito yung pangatlong trilogy yung tinatawag din dito, no? Tungkol pa rin sa visitor visa, pero this time naman, ano nga ba yung mga refusal o yung mga dahilan ng mga refusal at paano ba maiwasan yun, lalo na ngayon maraming nais magpunta dito sa Australia yung mga kamag-anak dahil Kapaskuhan. Bukas po ninyo mapapakinggan yan at maghatid tayo ng programa bukas. Maraming salamat, Edinel. Maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ Korea. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin itong mga bagong ipapatayo at mga planong pasilidad na maging permanenteng space para po sa mga kababayan natin dito sa Australia. Lahat ng yan, makalipas lang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa, ang ating oras 10:24 ng umaga. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. At ngayon po, ibabahagi natin ang isang panayam tungkol sa mga planong pagbabago at pagpapatayo ng mga pasilidad para sa ating mga kapwa Pilipino at sa multicultural community na rin na maibahagi ang ating kultura dito sa Australia. Dahil sa kabila ng malaking bilang ng mga Pilipino dito, marami pa rin sa mga komunidad ang nagsasabing kulang pa ang mga permanenteng espasyo kung saan maaring ipagdiwang ang kultura, yung ating sining, wika at kahit yung identity bilang Filipino-Australian. Sa ngayon kasi, karamihan sa mga cultural activities ay ginaganap lamang sa mga inuupahang bulwagan, sa mga paaralan o kaya mga pansamantalang venues. At para sa mga leader ng komunidad, panahon na para magkaroon ng sariling tahanan ang kulturang Pilipino sa Australia. At atin pong nakapanayam si Marcus Rivera, isa sa mga mga pangunahing tagapagsulong po ng proyekto at kasalukuyang leader ng NARA Co-op na magpatayo ng isang Philippine Arts, Culture and Innovation Center or Central sa pamamagitan ng inisyatibong Project 500. Pakinggan po natin ang panayam. Magandang araw, kayo'y patuloy na nakikinig sa SBS Filipino. At sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang isa sa mga proyekto sa komunidad na nais gawin ng isa sa mga community group natin dito at isang kooperatiba na nais ding ipalaganap ang sining at kultura ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pangkalahatang venue para sa ating mga kababayan. At hindi lang doon, pang buong Australia din. Paano kaya nga nila gagawin itong tinatawag nilang Project 500 ng PASI? At para ibigay sa atin ang mas maraming detalye, makakasama natin ang kasalukuyang president ng NARA Cooperative na si Marcus Rivera. Magandang umaga, Marcus.
Magandang umaga sa iyo, Edinel, at magandang umaga po sa inyong lahat ng ating mga tagapakinig. Pangkalahatan. I like
yes,
that word. Pangkalahatan.
Oh. Pangkalahatan. So, damay na natin lahat, di ba?
Oh, lahat
so,
na yan. Lahat
hindi
na.
Lang mga Pilipino.
Not
pero,
just the Filipino-Australian community, yes.
Yes. And nabanggit ko itong PASI Project 500. Can you give us a little bit of background? Ano ba itong PASI Project 500 na to?
PASI Project 500 stands for Filipino-Australian Arts, Culture, and Innovation. Ang project, committee namin is Project 500. And it's basically a committee of dedicated volunteers, mm-hmm. whose objective is to build our cultural center for Filipino Australians by 2032. So we have a 7-year roadmap for this.
Mm-hmm.
NARA, because NARA started the conversation a long time ago with all our key organizations here in Sydney, and ang objective kasi ng NARA being an arts and culture organization is to highlight Filipino culture, whether it's performance, whether it's song, whether it's theater plays. Mm-hmm. Marami tayong mga theater plays na nanggaling sa Pilipinas na kailangan nating i-share sa ating mga at i-showcase. And there are a lot of kundiman, repertoire as well, Filipino art songs that are lying neglected. And I feel like they do keep the conversations sa Pilipinas when it comes to arts and culture, pero parang nawawala dito sa Australia or anywhere in the world where Filipino migrate to, whether in America, Europe, dito sa Australia, nawawala siya. So our main objective is to highlight the culture of Filipino Australians, because I know growing up as a kid, as a newly arrived migrant back in 1987, it was a culture shock.
Mm-hmm.
And it was exciting. It was daunting. It was a challenge for our family. Kasi ano ang iiwanan mong kultura para maitaguyod mo ang iyong future here in Australia? Ano ang iaalis mo na kailangan mong that you need to progress, mm-hmm. and be integrated sa kultura ng Australia. But why not celebrate both, diba? These days, everyone is all inclusive now, and multicultural voices are coming into the mix, yes. of Australian conversation, which I think is very important.
Mm-hmm.
Yun ang bunga or yun ang origins ng NARA Cooperative, is to highlight the Filipino culture, traditions, and also our literature, our music, and all of this, and help the next generation of Filipino Australians to know their identity,
mm-hmm.
para hindi sila magkaroon ng identity crisis na nangyari sa akin.
Now, tell me about the vision. Ano yung magiging itsura nitong Philippine-Australian Arts and Culture Center na ito na, na binubuo ninyo? Ano yung mga lalaman nyo? Ano yung mga makikita sa loob? Kasi ito, may, yes, may 7 years pa, di ba?
Yes.
Na target na maitayo siya. So, tell us more about the vision.
So, the cultural center will hold a 500-seat theater.
Wow.
It will hold an art gallery.
Mm-hmm.
It will hold a sari-sari store.
Okay.
It will hold a cafe and a 120-seater restaurant. And in that restaurant, we can highlight, you know, the Filipino cuisine.
Mm-hmm.
It could be a fusion of Filipino dishes with Australiana, whatever is, you know, whatever is in season.
Mm-hmm.
So it is a huge complex. It is an ambitious project, but an ambitious project backed by everyone. Okay,
mm-hmm.
I think we will get there. I think we will be able to attain this with the help of everybody.
Yes. And dito sa proyektong to, sabi mo nga, ambitious project.
Yes.
So, ang dami nating nakikita, ang daming napakagagandang mga bahagi ng cultural center na to. Pero, paano ang pagpupondo? San magkano ang nakikita ninyong aabutin para maibigay ito sa mga kababayan natin or sa mga naririto sa Australia?
As I said, this is a very ambitious project, and it's a multi-million-dollar project.
Mm-hmm.
I think the ang base figure is 20 million for this project. We are basically in discussions with the council,
yeah,
both Campbelltown Council and also the Blacktown Council, dahil nandun ang concentration ng mga Pilipino. But we're open to discussions having the cultural center anywhere from Penrith to Campbelltown.
Mm-hmm.
At syempre, kung saan tayo makakakuha ng ano, ng land. When we have that discussion with the state level and even federal level government, we have presented this project to Consul General Charmaine Avicoville, and she's endorsing this, and she's always been very supportive of arts and culture when it comes to arts culture ng Pilipinas. We are opening a partnership with banks, with corporations, yeah, benefactors, apart from the fundraising effort that we do,
mm-hmm,
annually, which is the Pamanabol and the tribute to fathers and mothers. And also the Sponsor a Brick campaign.
And you've started this a few years back. And I know sa gantong mga kalalaki, mga ambitious projects na ganito, subject din siya sa mga scrutiny or yung ibang maraming siguro pagpuna, hindi lamang sa komunidad, sa iba't ibang bahagi.
Mm-hmm.
Ano na ba yung mga naririnig nyo? May mga nagsabi bang suntok sa buwan yan? At paano nyo hinahandle? Ikaw personally, paano nyo
suntok
sinasagot?
Suntok sa buwan yan, I know that this is a hindi lang kami nag-umpisa nito. There were a lot of organizations that started this project even as far back as 1980s, 70s, 80s, and kind of started it and nawala ng steam kasi nawala ng direction, nawala ng passion, nawala yung commitment nila. Which I think is commendable still, because that paved the way for the future conversations like the conversation we're having right now. So we thank them for starting that project, even though na parang tumanda na sila, naudlot na, parang naningas kugon, mm-hmm, biglang sumikla, biglang nawala.
Yeah.
Alam mo yung nangyari. We're still thankful for their effort, because without them, walang mag-iisip ng ganito. Walang mag-iisip na, i-start kaya natin yun dahil, you know, tayo ang top 5 migrant here sa Australia. Tayo walang club of our own.
Mm-hmm.
Walang cultural home. That cultural home is very important for our own identity. Mm-hmm. Not just for this generation, for the future generations as well. Sa committee namin sa Passive Project 500, one of the committee members is Josh Santos, who is a 20-year-old He's wonderful. And he talks about, again, identity crisis. He was talking about parang na hindi ko alam kung Australian na ba ako or Filipino ako. And spaces like this are very important too. For them to see na, uy, part tayo ng conversation sa mainstream Australia dahil meron tayong ano, cultural home. So I think it's high time na nagkaroon tayo nito. I know na maraming taong nagsabi na suntok sa buwan. All we can do is just keep going with it. Dahil people will join us today. Mm-hmm. People might not join us today. They might join us 5 years in the future when they see na, uy, may nangyayari. Sige, inako dyan. Oo, salin ako dyan. Kasi ganun naman ang Pilipino, di ba? Parang
kailangan may makita muna sila.
Makita muna nila. So, pero it's important from the onset of this project that we're transparent about everything, that we're inclusive to the general public, to the general Filipino-Australian community about this project. Now, we have regular updates and we have regular information nights and information day about the project.
And we're glad na binabahagi mo sa amin yan. Naririnig yan ang mga kababayan natin ngayon at nalalaman nila yung mga efforts sa likod ng mga proyektong ito. And anong mensahe mo para sa mahigit 400,000 mga Pilipino na nandito ngayon sa Australia?
Sana po suportahan nyo itong cultural home na para sa inyo. You can be part of the committee. Although we do have initial designs, we're in the process of engaging an architect now. So we have a few architects who have given their interests, and it's quite exciting. So you can send us your interest to mabuhay@naracoop.org.au. We are doing an information night about the project, and also this is an opportunity to see where the project is at, to know about the brick campaign, and for them a chance to ask questions, because we welcome questions, we welcome feedback, we welcome community feedback. Or you can find us on Facebook, ACI Central and Nara Co-op.
Maraming salamat, Marcus, at inaasahan natin na pagdating ng 2032 ay marami tayong mga kababayan at marami mga narito sa Australia ang mas higit pang makilala ang kulturang Pilipino. Nagbabalik tayo sa programa ng SBS Filipino. Edinal Magtibay pa rin ang inyong kasama. At sa ating patuloy na talakayan, ihatid naman natin sa inyo ang ating Work in Progress series. At sa Australia, alam ng maraming mga skilled workers, kulang ang mga engineer o inhinyero. Pero marami sa mga migranteng engineer ay hindi pa rin nagagamit ng gusto ang kanilang kakayahan o nagiging underemployed. Alamin po kung paano ang qualification recognition, mga tips sa paghahanap ng trabaho at pag-aayos ng CV maging ang tamang paraan ng pag-network. Narito pakinggan ang unang bahagi ng Work in Progress.
This is actually happening. I'm actually here.
Totoo na talaga ito. Hindi ito panaginip. Nandito na talaga ako. At sobrang emosyonal ako noon kasi wala akong kasama. Wala akong makausap. Sobrang miss ko ang pamilya ko. Para kong hindi nababagay sa lugar. Wala akong nakikitang pamilyar gaya ng matataas na gusali at ibang ingay ng mga tao at sasakyan. Hanggang ngayon, minsan naiilang pa rin ako kung gaano katahimik dito.
Welcome sa Work in Progress, ang podcast na sumusubaybay sa mga kwento ng mga propesyonal na piniling tawagin ang Australia bilang kanilang tahanan. May mga kapakipakinabang na tips, payo mula sa mga eksperto at mga organisasyon sa Australia kung paano buuin ang iyong karera dito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa engineering. Engineering.
6 sa bawat 10 kwalipikadong engineer sa Australia ay ipinanganak sa ibang bansa. Sa mga babaeng engineer, tumataas ang bilang na yan sa 74%. Pagsapit ng 2026, inaasahang 70% ng paglago sa sektor ng engineering workforce ay magmumula sa mga engineer na ipinanganak sa ibang bansa. Ang pagtaas na ito ay nangyayari habang humaharap ang industriya sa pinakamalaking kakulangan ng manggagawa sa mahigit isang dekada. Pero kahit may lumalaking demand, mga 40% lang ng mga skilled migrant engineers sa Australia ang kasalukuyang nagtatrabaho bilang mga engineer. Ano ang humahadlang sa mga migranteng engineer at paano sila makakabuo ng matagumpay na karera sa Australia?
I remember the flight and I saw Adelaide.
Naaalala ko pa yung biyahe at nung nakita ko ang Adelaide mula sa eroplano, naisip ko, totoo na talaga ito. Hindi ito panaginip. Nandito na talaga ako. At sobrang emosyonal ako noon kasi wala akong kasama, wala akong makausap. Sobrang miss ko ang pamilya ko. Para kong hindi nababagay sa lugar. Wala akong nakikitang pamilyar gaya ng matataas na gusali at ibang ingay ng mga tao at sasakyan. Hanggang ngayon, minsan naiilang pa rin ako kung gaano katahimik dito.
Si Hannah Talebi ay kasalukuyang miyembro ng board ng Mechanical College, isang nahalal na grupo sa loob ng Engineers Australia, ang pambansang organisasyon ng mga profesional sa engineering. Pero paminsan-minsan, namimiss pa rin niya ang masiglang mga kalsada ng Karaj, Iran, kung saan siya pinanganak. Nag-aral at nagtrabaho si Hannah sa mechanical engineering sa kanilang bansa. Pero naniniwala siya na maraming oportunidad ang naibigay sa kanya ng Australia para sa kanyang personal at profesional na pag-unlad na hindi naging posible sa kanilang bayan. Ngayon, siya ay nagtatrabaho bilang design manager sa water industry. Pero hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Dumating siya noong 2016, 24 na taong gulang pa lang, walang kasamang kapamilya, walang matutuluyan, at tanging pansamantalang visa lang ang meron siya.
I think within our community,
sa tingin ko sa loob ng komunidad namin, ang daming libreng payo na makukuha. Isa sa mga naririnig ko, huwag mo nang asahan ang engineering career mo dito. Wala kang experience, imigrante ka, babae ka pa. Malamang hindi talaga uubra, hindi talaga ito mangyayari. Naisip ko lang, baka naman, pwedeng subukan ko pa rin.
At yun nga ang ginawa niya, kahit na bilang isang bagong salta at bata pang engineer na nag-aral sa ibang bansa, lubos siyang nanibago, walang kasiguraduhan, naiilang pa at mag-isa lang. Mahirap ang mga unang araw, puno ng pag-aalinlangan at mga kabiguan. Pero dahil wala siyang ibang aasahan, alam na niya na kailangan niyang magsikap at makaagapay agad. Si Shelley McDonald ang Senior Manager ng Engineering Talent sa Engineers Australia. Ayon sa kanya, ang mga pinakaunang mahalagang hakbang ay ang pag-unawa kung anong klaseng recognition o pagkilala ang kailangan para mapatunayan at matanggap ang iyong mga kwalipikasyon at karanasan.
Recognition of overseas qualifications is complex.
Komplikado ang pagkilala sa mga kwalifikasyon mula sa ibang bansa. Kaya kailangang maintindihan ang pagkakaiba ng mga dapat gawin para magkaroon ng visa at ang mga dapat gawin para kilalanin o ma-recognize ang iyong mga kwalifikasyon at mga kasanayan bilang engineer. Kung naayos ng visa mo, kailangan mong mag-apply para sa competency assessment para malaman kung pwede kang kilalanin bilang professional engineer, engineering technologist o technician ayon sa international na pamantayan.
Ang Engineers Australia ang organisasyong aprobado ng gobyerno na responsable sa pagtatasa o assessment ng mga kasanayan at kakayahan na hinihingi sa larangan ng engineering. Noong nakaraang financial year, 28,000 na ng mga internationally qualified engineers ang nag-apply para kilalanin ang kanilang mga kwalipikasyon. Kahit na may mga international na kasunduan sa pagtakda ng mga pamantayan sa pagkilala o recognition, ang registration ng mga engineer ay pinamamahalaan ng mga estado at teritoryo sa Australia. Sa ibang lugar, hindi kailangan ng registration para makapag-practice, pero sa iba, ito ay legal na obligasyon.
Just over the last couple of years,
sa nakaraang ilang taon lang, unti-unti nang pinapatupad ng mga estado at teritoryo ang sapilitang registration para sa mga engineer. Kaya isa pa itong hakbang na dapat mong isaalang-alang. Pwede mo rin gamitin ang parehong assessment para ipakita sa kaugnay na state o territory authority at sabihin na ako ay na-assess na at doon kukuha ka ng national registration mo.
Mahalaga ring malaman kung ano ang market demand at alamin kung tumutugma ang iyong mga kasanayan at espesyalisasyon sa demand na ito.
Maraming migrante ay sobrang nag-aalala sa proseso ng pagkuha ng visa dahil makakapasok lang sila sa susunod na hakbang depende sa visa status nila. Kailangan nilang matugunan ang mga requirement at madalas napupunta sila sa maling direksyon kung employability ang pag-uusapan. Halimbawa, iniisip nilang mas madali sa regional area pero kung electrical engineer sila na eksperto sa grid engineering at solar panels, baka wala namang demand sa region para sa ganoong mga kasanayan. Kaya kailangang basahin talaga ang job market at alamin kung saan pinakakailangan ang iyong mga kasanayan.
Ang unang mga trabaho ni Hannah sa Australia ay walang masyadong kinalaman sa engineering. Pero sa isang hindi inaasahang trabaho sa isang chocolate factory, natagpuan niya ang daan papunta sa kanyang unang trabaho sa engineering.
It was quite exciting because I like messing around.
Masaya naman kasi mahilig akong makialam sa malalaking makina at mga ganong bagay. Pero wala ako sa engineering, sa kahit anong papel. Nagtatrabaho ako sa production floor, pero magaling ako sa troubleshooting, sa pagpapabilis ng proseso ng makina. Mabilis ako kumilos, kaya doon siguro ako napansin ang mga namamahala sa factory.
Dahil sa tiyaga ni Hannah at kusang loob niyang pagtatrabaho ng higit pa sa kinakailangan, dumating din ang matagal niyang hinihintay na oportunidad.
We had a person who was the project engineer that quit.
May isang project engineer na umalis at tinanong nila ako, bakit ang galing mo sa mga ganitong bagay? Bakit ang bilis mong makaintindi? Kaya mong gawin ang lahat. Napakagaling mo sa troubleshooting. Kaya mong patakbuhin ang mga makina kahit di tumawag ng commissioning engineer. Sabi ko, may degree ako sa mechanical engineering. Tapos naisip nila, ah, meron kaming bakanting posisyon. Gusto mo bang mag-apply? Sabi ko, oo ba?
Sa tingin niya, nasa tamang lugar at sa tamang panahon. Pero syempre, hindi lang yun ang dahilan.
My boss was also
immigrant rin ang boss ko. Isa siyang Polish immigrant at sobrang naiintindihan niya ang hirap na pinagdadaanan para makuha ang unang trabahong iyon. Napakabuti niya sa akin. Siya talaga ang naging susi ng lahat.
Bago niya makuha ang kanyang unang trabaho sa engineering, mahigit 100 trabaho na ang inaplayan ni Hannah. Alam niyang kailangang magsimula sa ibaba, kaya ang graduate position ang inaplayan niya. Pero hindi niya inakala kung gaano kabigat ang epekto sa kanyang mental health nang paulit-ulit na hindi matanggap sa trabaho.
I didn't hear anything back.
Wala akong natatanggap ng mga sagot. Kadalasan wala talaga. Isa o dalawang interview lang, tapos sunod-sunod na hindi pagtanggap sa akin sa trabaho. Perfectionist ako, kaya mahirap sa akin ang matanggihan o rejection. Sa tingin ko, makaka-relate dito ang maraming migranting engineer. Kapag na-reject ka, parang wala kang halaga. Hindi mo naiisip na baka may iba silang rason, tulad ng may iba na silang napili, pero ang iniisip mo agad ay wala akong halaga. Na maling-mali na pag-iisip. Buti na lang andyan ang asawa ko para i-boost ako sa lahat ng mga rejection na natatanggap ko.
Sa pagpapatuloy ng ating Work in Progress series, muling pakinggan ang mga proseso at paano ang tamang paraan ng pagpasok sa trabaho bilang engineer dito sa Australia. Alam na alam ni Nashad Gadani ang ganitong mga karanasan. Bilang isang career counselor sa Monash University, tumutulong siya sa maraming mga international engineer na gustong makapasok sa job market ng Australia. Tulad ni Hannah, mechanical engineer din ang tinapos niya sa India bago lumipat sa Australia. Ayon sa kanya, ang unang mga buwan sa bagong bansa ay dapat nakatuon sa pagkatuto, pagkuha ng impormasyon at paglinang ng mga kasanayan sa paghahanap ng trabaho. At hindi agad-agad basta a-apply ng apply sa bawat posisyong makita.
If you look at any job description,
kung titignan mo ang anumang job description, may dalawang bahagi ito. Yung una ay nagsasaad ng mga tungkulin at responsibilidad para sa trabahong ito. At ang isa ay nagsasabing, naghahanap kami ng tamang candidate na may taglay na ganitong mga kasanayan at karanasan. Ito ang tinatawag nating key selection criteria na dapat pagtuunan ng pansin ng mga migrant. Minsan may dalawang klase ng key selection criteria, essential at desirable. Pag sinabing essential, ang mga katangiang ito, huwag ka na munang mag-a-apply kung wala ka nito.
Sa paggawa ng CV o resume, pinapayo ni Nashad ang paggamit ng ebidensya para ipakita ang iyong mga kasanayan at mga naabot na sa iyong karera.
But when you come here, resume is going to play a significant role.
Kapag nandito ka na, malaking bagay ang resume. Kailangan mong ipaliwanag gamit ang ebidensya kung paano mo natutugunan ang mga hinihinging criteria. Halimbawa, kung kailangan ng project management experience, huwag mo lang isulat na meron ka nun. Ilagay mo, nagtrabaho ako bilang project manager sa infrastructure project sa loob ng 5 taon, kung saan pinamahalaan ko ang mga proyekto na nagkakahalaga ng mahigit $10 million. Mas malaki ang sinasabi nito tungkol sa aplikante kaysa kung isusulat mo lang na namahala ka ng isang proyekto.
Mahalaga rin ang pagiging simple. Ayon kay Nashad, ang resume ay makakatulong upang maimbitahan ka at ma-interview, kung saan maipapaliwanag mo ng mas detalyado ang iyong karanasan at mga naging trabaho. Isa pang hamon na madalas kaharapin ng mga migrante kapag naghahanap ng trabaho sa Australia ay ang kawalan ng lokal na karanasan. Isang bagay na hindi agad naintindihan ni Hannah.
What difference does it make?
Anong pinagkaiba kung engineer ka sa Australia o sa ibang bansa? Pareho lang naman ang gamit ng spanner dito at sa atin. May mga bagay talaga na kailangan matutunan sa trabaho. Oo, walang problema sa pag-aaral ng mga bagay katulad ng Australian standards o kung paano ginagawa ang mga bagay dito. Pero kung hindi ka bibigyan ng pagkakataong magkaroon ng local experience, paano ka magkakaroon ng local experience? At ang nakakatuwang isipin, maraming Australian standards at mga bagay na ginagamit dito ay nakabase rin naman sa European o international standards.
Para kay Nashad, ang pagpasok sa unang trabaho ay nangangailangan ng bukas na isipan at kakayahang umakma.
In Australia, around 3/4
sa Australia, halos 3 sa 4 na mga trabaho ay hindi ina-advertise dahil malaki ang gastos ng pag-hire para sa mga employer. Sa karaniwan, ang pagkuha ng isang engineer ay maaaring umabot ng $10,000 hanggang $20,000 dahil sa oras, recruitment fees at iba pang gastos. Kaya malaking halaga ito para sa mga employer. Gayunpaman, may mga tao ring nakakahanap ng trabaho sa pag-a-apply online. Kaya hindi ko sinasabi na dapat puro networking lang at kalimutan mo na ang pag-a-apply. Hindi ganyan. Kailangan mong gawin ang lahat.
Naniniwala si Shelley na malaki ang magiging pagbabago sa susunod na dekada at hindi lang sa usapin ng gender representation sa industriya.
We do see that we've got a huge.
Nakikita natin ngayon na may malaking pagbabago sa workforce kung saan marami mga engineer ang magre-retire na sa susunod na 5 taon. Malaki ang kakulangan sa middle management. Kaya para sa mga bagong engineer na papasok, hamon ito dahil kakailanganin nila ng mga mentor at supervisor. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng mga migranteng engineer dahil may international experience sila at matagal nang nasa profesyon. Kaya mga engineer na qualified pikado sa ibang bansa ay makakatulong sa workforce, lalo na sa bahagi ng middle management at karanasan.
Habang inaalala ang sariling paglalakbay, may payo si Hannah para sa lahat ng mga engineer sa hinaharap.
Talk to people. You never know.
Makipag-usap kayo sa mga tao kasi hindi mo alam kung sino ang taong tutulong sa iyo. At lagi kang mangangailangan ng tulong ng iba. At hindi mo mahahanap ang taong yon kung mananatili ka lang sa sarili mong mundo. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Kailangan mong makipag-usap sa mga tao at mag-network. Walang ibang paraan para lampasan ito.
Salamat sa pakikinig sa episode na ito ng Work in Progress podcast ng SBS Australia Explained na isinulat at binuo ni Francesca Valdinocci. Ang editor ng Australia Explained ay si Rosa Germayan at ang tagapamahala ng programa ay si Janine Gugan. Ito ay isang SBS audio podcast. Sa Work in Progress, sinusuri natin ang mga karera sa nursing, early childhood education, engineering, ICT, construction at aged care. Kung ikaw o may kakilala kang interesado sa mga larangang ito, mag-subscribe at makinig sa Work in Progress sa SBS Audio app o saan ka man nakikinig ng iyong podcast. Para sa iba pang mga kapaki-pakinabang na tips tungkol sa pagsisimula ng bagong buhay sa Australia, bisitahin ang Australia Explained. Salamat sa pakikinig at antabayanan ang mga susunod pa. At yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Lunes.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.